поводом. Danas u povodom govorimo o projektu Medijska slika dece u Srbiji 2025. koju realizuje Centar za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost CEPROM u okviru šireg projekta Prava deteta su ljudska prava, koji podržava delegacija Evropske unije, a sprovodi Užički centar za prava deteta. Rezultati istraživanja o izveštavanju medija o deci u jednoj rečenici nisu ohrabrujući i govore o nedovoljnoj prisutnosti dece u medijima, senzacionalističkom izveštavanju i predstavljanju tema o deci u negativnom kontekstu. O tome razgovaramo sa jednom od autorki ovog projekta, Jelenom Gajić, a posle ćemo čuti i psihološkinju Ivanu Mihić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan, želim Jeleni Gajić.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Jelena, recite nam nekoliko osnovnih tehničkih podataka o istraživanju, kada i kako ste ga radili.
Istraživanje koje je CEPROM sproveo realizovali smo u periodu od 1. juna do 10. avgusta ove godine i obuhvatili smo centralne informativne emisije televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, tu smo na RTS-u imali jutarnji dnevnik, dnevnik 1, 2 i dnevnik u 23 časa, na Pinku nacionalni dnevnik u 13, 15, 18 i 30, na Prvoj vesti u 15 i 18, Happy u Telemasteru u 16 i 30, B92 vesti u 16 i 19. Osim toga, 9 dnevnih listova sa, da tako kažem, nacionalnom pokrivenošću i na kraju 20 najposećenijih portala prema Gemiusovoj listi. Osim, dakle, samo ću napomenuti da smo kod portala napravili taj jedan uzorak od 10 konstruisanih dana. Dakle, portale nismo posmatrali prosto kroz svih ovih 70 dana, jer je ogromna količina tekstova, tako da smo se bazirali na ovih 10 izdvojenih.
Da, pre nego što čujemo najvažnije zaključke istraživanja, ja vas molim da napravite načelnu paralelu sa vašim prethodnim istraživanjem na istu temu iz 2018. Kakvi su trendovi?
Pa ukratko, trendovi su mnogo gori, što zaista nije ohrabrujuće, ali prosto deci se posvećuje manje vremena nego 2018. godine, izveštavanje je negativnije nego 2018. godine i nekako uz to prosto logično ide i da je kršenje kodeksa mnogo zastupljenije ove godine nego što je to bio slučaj pre 7 godina. Također nešto što smo primetili kao jedan, ajde da kažem, važan aspekt jeste i ta razlika u temama koje su se obrađivale. Pre 7 godina naše kolege novinari su mnogo više fokusa stavljali na neka važna socijalna pitanja. Ove godine u fokusu su nam bili obrazovanje, edukacija, ali opet dominantno nasilje, nesreće, dakle neki incidenti, zlostavljanje i slične negativne teme.
Da krenemo od osnovnih zaključaka. Navodite da su deca nedovoljno prisutna u najuticajnijim medijima u Srbiji, opet da većina sadržaja o deci ima negativnu konotaciju. Možete li nam to pojasniti?
Svakako. Dakle, naš prvi zaključak je da su mediji potpuno nezainteresovani za decu, dakle da decu ne vide kao važne aktere društva i da im pažnje posvećuju tek onako povremeno, najčešće u prolazu. Pa mi tako imamo situaciju da svaki online medij objavi tek, odnosno prosječno 5,3 teksta o deci dnevno na portalu, iako portali nekako imaju neograničen prostor za medijsko izveštavanje. Sa druge strane, imamo i dnevne novine gde u proseku imamo 1,4 teksta o deci u svakom štampanom izdanju, a najlošija prosto slika i situacija nam je na televizijama. Dakle, u njihovim centralnim informativnim emisijama koje sam pomenula na početku, za ovih 70 dana mi imamo samo 63 priloga, što znači da svaka od tih televizija u proseku objavi prilog o deci tek svakog petog dana, što je onako izuzetno malo. Osim toga što im se ne posvećuje pažnja, dakle onda kada su deca tema, to je najčešće u negativnom kontekstu, kao što ste i rekli. U slučaju tekstova na portalima mi imamo 71% uzorka koji je negativan. Kada je reč o dnevnoj štampi, mi imamo 57,5%, dakle skoro 60% tekstova u negativnoj konotaciji.
Kad kažete negativan, na šta tačno mislite?
To mislimo da dominiraju teme koje se odnose, dakle, na nasilje, na zlostavljene dece, dakle na neke incidente i slično. Jedino bolja situacija nam je na televizijama gde nemamo dominaciju negativnog sadržaja, već reći neutralno, međutim to ne znači da je situacija na televizijama dobra, pogotovo ako uporedimo sa tim istraživanjem, sličnim istraživanjem CEPROM-a iz 2018. kada nam je dominirala pozitivna konotacija, kada smo imali 45% pozitivnog uzorka, danas ga imamo manje od 10%. Dakle, mi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, u njihovim centralnim informativnim emisijama imamo svega 6 pozitivnih priloga, odnosno priloga sa pozitivnom konotacijom koji se odnose na decu.
Da. Beležite i često kršenje profesionalnih i etičkih novinarskih standarda. O kakvim prekršajima se radi i koji mediji se tu posebno ističu?
Tako je, dakle to je ono što smo kao posebno problematično izdvojili ove godine. Situacija je sledeća, dakle u svakom petom tekstu na portalima, dakle oko 20% uzorka, mi imamo kršenje etičkih kodeksa, odnosno kodeksa novinara i novinarki Srbije, i tu nam je najčešći prekršaj senzacionalistički naslovi. Dominiraju prosto, to vaši slušalci mogu da vide i u našoj publikaciji, Republika, Kurir, Telegraf, Blitz, Alo, Informer, tako da imamo zaista jednu onako problematičnu situaciju. Sa druge strane, u štampanim medijima kodeks novinara i novinarki Srbije se krši u svakom desetom tekstu, dakle u 10% uzorka, i za štampu je karakteristično da dominira kršenje odredbe koje se odnosi na privatnost, odnosno na otkrivanje identiteta dece i maloletnih žrtava, bilo to direktno ili indirektno. I moram samo da napomenem da je to jedna svetla tačka, da tako kažem, jesu televizije, gde zaista nismo primetili kršenje novinarskog kodeksa, dakle na televizijama nije prisutno.
Kažete da prilozi često ili vesti nemaju adekvatnu analizu. Zašto je to važno? Prvo da nam kažete zapravo šta pokazuje vaše istraživanje i zašto je to zapravo važno da se nakon toga uradi adekvatna analiza?
Naše istraživanje pokazuje dakle da mediji deci posvećuju izuzetno malo vremena, kažem opet i kada posvećuju, to je onako uglavnom površno, dakle to je uglavnom kroz neke faktografske informacije, iznošenje nekih činjenica bez nekog dubljeg konteksta. Ono što je ovde posebno problematično i karakteristično jeste da mi, čak i kada se izveštava o deci, o temama koje se tiču direktno dece, mi tu ne čujemo glas dece, dakle ne čujemo mišljenje dece o toj temi, ne čujemo njihove perspektive, njihova osjećanja, kako oni nešto doživljavaju. Mi smo se ovim aspektom posebno bavili kada je reč o televizijskom izveštavanju, odnosno izveštavanju ovih pet televizija sa nacionalnom frekvencijom, gde smo primetili da u 63 priloga, koliko ih je bilo, mi imamo situaciju da su nam deca kao sagovornici prisutni samo 12 priloga. Dakle, u svakom petom prilogu mi možemo da čujemo šta deca misle o nečemu, i to je bilo isključivo u kontekstu obrazovanja. Dakle, i naš period istraživanja je bio takav da smo obuhvatili kraj školske godine, polaganje male mature, letnji raspust i slično, pa su i to bila neka pitanja na koje su deca mogla da daju odgovor. Dakle, da li je test bio težak, šta ćete da upišete i slično. Kada se govori o nasilju, o zlostavljanjima, o sistemskim propustima, dakle o nekim temama koji izuzetno utiču na život dece, mi tu uopšte ne možemo da čujemo kako to deca doživljavaju i percipiraju. Umjesto njih govore odrasli, govore stručnjaci, institucije, dakle sve ono što se događa nama se predstavlja kroz jedan filter odraslih, što nam na kraju dovodi do toga da mi imamo jednu potpuno iskrivljenu i pogrešnu sliku o tom detinjstvu. Isti ovaj obrazac, dakle konkretno podatak koji sam iznala, odnosi se na televiziji, ali potpuno isti obrazac se primećuje i u štampi i na portalima. Dakle, mi imamo situaciju da nam deca nisu aktivni subjekti, već nekako pasivni objekti tuđih doživljaja.
Da, i za kraj, Jelena, recite nam, da li mislite da zapravo posledice zaslužuju da se nad medijima sprovodi neka vrsta regulacije, znamo otprilike ko bi mogao za to i biti zadužen, ili mislite da je sve ovo ipak treba da ostane u domenu uređivačkih politika?
Ja mislim da nekako udruženim snagama jedino možemo da postignemo neku promenu, ako uzmemo u obzir da su posledice izuzetno velike, jer je ovo jedna od najosjetljivijih društvenih grupa i sve što mediji izgovore, napišu ili slično ima izuzetno veliku težinu, i mislim da mediji moraju da shvate svoju odgovornost, a i da svi mi moramo da shvatimo koja je tu odgovornost i kakav je uticaj medija, jer sve što se plasira u životima tih mladih ljudi, te dece, ostaje veoma dugo, možda čak i zauvek, tako da mislim da je od izuzetne važnosti da već danas, sutra već kasno, dakle da već danas počnemo da mnogo ozbiljnije razmišljamo i da se posvetimo ovom pitanju i da probamo da pronađemo način za njegovo rešavanje.
Za povodom je govorila jedna od autorki projekta Medijska slika dece u Srbiji 2025. Jelena Gajić iz Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Kako bismo bolje razumeli šta rezultati ovog istraživanja znače, pozvali smo i psihološkinju Ivanu Mihić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan.
Dobar dan.
U centralnim informativnim emisijama, prema ovom istraživanju, televizije sa nacionalnom frekvencijom prilog o deci emituju u proseku tek svakog petog dana. Šta vam to govori o našim medijima, ali i o našem odnosu prema deci?
Dozvolite mi samo da odem jedan možda korak dalje i da onako načinim vidljivim i jasnim šta je zapravo pozicija medija u razvoju dece i u životu dece uopšte. Kada pričamo o razvoju dece, mi medije stavljamo u kontekst direktnog uticanja na decu, znači oni direktno oblikuju iskustva koje dece imaju, šalju im poruke o tome šta je važno, uče ih, obučavaju i čine njihove prilike prosto za razvoj drugačijim. Ali oni imaju još jedan ogroman domen uticaja, a to je uticaj preko roditelja, preko vaspitača, preko druge dece, pošto preko zajednice uopšte. U tom smislu uticaj medija je vrlo širok. On je kontinuiran i on je vrlo snažan na razvoj dece. Sa druge strane, pozicija medija je nešto tako ispod zapravo uticaja celog društva i oni reflektuju sliku koje društvo ima i o deci i o tome šta je važno pružiti deci za razvoj. U tom smislu, recimo, vrednosti koje društvo ima, kultura društva, pa i slika deteta koju imamo u društvu i ono što je politički korektno o detetu je vidljivo kroz medije. Ja samo hoću da naglasim još jednu važnu stvar koja mi je jako važno da prosto imamo na umu u svakom momentu. Mediji nisu nešto nevidljivo. Medije čine ljudi i ti ljudi mogu da promišljaju, mogu da znaju, pa u tom smislu mogu i da menjaju sliku deteta, opiru se uticajima koje recimo postoje iz dominantne vrednostne ili političke slike o detetu, pogotovo i da biraju prosto, pogotovo one koji će biti negativni po razvoj deteta i da čine razvoj deteta zapravo boljim, provocirajući i onako izazivajući prosto celo društvo da kreiraju bolju sliku detetu, pa samim tim i da utiču na razvoj deteta na pozitivni način. Zato je strašno potrebno da ljudi koji rade u medijima imaju i znanje i svest o svojoj ulozi u životu svih ljudi, pogotovo u deci.
Ajde da kažemo nekoliko reči o tome. Mislim da je izuzetno važno što ste napravili ovaj uvod, zapravo da shvatimo koliko su mediji važni i uticajni, pre svega kada reč o toj najnezaštićenijem zapravo delu naše populacije. Šta možemo da kažemo o toj prisutnosti tema o deci i za decu u proseku tek svakog petog dana?
To je zapravo, to je iluzija, kako da kažem, jer ako pričamo o deci svakog petog dana, to govori onda koliko retko zapravo svesno svoje nekakve programe ili svoje poruke namenjujemo deci ili namenjujemo onima koji o deci brinu. Ali sa druge strane, mi moramo da budemo svesni toga da su svi sadržaji koji na medijima postoje kontinuirano, ne samo svakog petog dana, namenjeni ljudima koji brinu o deci. Da deca vide te prosto efekte svega toga što na medijima postoji, ne samo kroz direktno njihovo gledanje, slušanje ili analizu, nego kroz ono što mediji svakodnevno šalju kao informacije o tome kako se stara, šta je važno, šta je trenutno situacija, šta god zapravo roditeljima, vaspitačima, znači svima onima koji se stalno oko deteta nalazi. Znači taj podatak da je informacija o detetu samo svakog petog dana na neki način pružena, konkretno ona, govori o tome koliko često ili koliko retko zapravo svesno kreiramo sadržaje koje su namenjene deci.
Dakle, nema to kontinuiteta o kome govorite.
Tako je, ali podvlačim, mi zapravo svakodnevno, odnosno mediji svakodnevno rade nešto što je važno za decu i čine zapravo okolnosti razvoja i života deci. I u tom smislu taj podatak nas, osim toga što govori o tome koliko retko se deci namerno posvećujemo, poziva da razmišljamo o tome koliko retko zapravo svesno promišljamo šta su naše poruke koje šaljemo okruženjima u kojim deca žive i na koje sve načine, kojim drugim porukama, drugim sadržajima, drugim materijalima činimo okolnosti života dece.
Dakle, etičnost u svakom smislu utiče na našu decu, na njihov razvoj, uopšte na atmosferu u društvu. Atmosfera u društvu je možda i presudna za pravilan razvoj dece. Možemo se onda nasloniti na sledeći podatak iz ovog istraživanja, baš na tragu ovog što ste rekli. Dobijamo rezultat da medijski prilozi o deci imaju dominantno negativnu konotaciju. Šta to znači? Dakle, bave se temama kao što su nasilje, zlostavljanje, nesreće. Kako se takav podatak odražava na najmlađu populaciju?
Ja ću sada to povezati sa ovim o čemu smo prethodno pričali, ali zapravo i jeste prava ilustracija toga. Kada uzmemo u obzir da se zapravo ne samo o deci, nego generalno o događanjima u društvu, uglavnom izveštava nekako senzacionalistički i da se tome daje, da je zapravo na ono što je najsnažnija poruka uvek taj nekakav snažan efekat nasilja, zlostavljanja, nekih nesreća, trauma ili čega god, to zapravo kontinuirano neguje kulturu nasilja generalno. I mislim da moramo da budemo svesni toga, to je prvi nekakav nivo, da je nasilje svuda oko dece. I to sada ne samo u kontekstu zlostavljanja, zanemarivanja, tih nekakvih nesreća koje se dešavaju, već i uobičajenim reakcijama ljudi koji oko njih žive. U vršnjačkim odnosima, ne znam, u veoma čestim, sada već kontinuirano beleženim, vrlo čestim grubim praksama roditelji. To se ne samo fizičkom kažnjavanju, nego i drugim oblicima grubog vaspitanja, koje se takođe u istraživanjima beleže da prosto ne padaju, nego se drže stalno tu oko 50% porodica koje na taj način nekako dominantno vaspitavaju decu. U ucenama, pretnjama, omalovažavanju, koje su deo svakodnevice ne samo u komunikaciji ka deci, nego generalno u komunikaciji. Sad, nisam se baš sasvim precizno izrazila, nije nasilje oko dece. Deca su žrtve tog nasilja bez obzira da li su direktno vezana za to ili samo neposredno, onako posredno sa strane, zapravo imaju nekakve efekte toga kako mi o životu generalno govorimo, o odnosima generalno govorimo i slično. I sada govoriti senzacionalistički o toga, znači nuditi perspektivu da je zapravo priča o detetu, priča o nasilju, zlostavljanju ili nekakvoj velikoj traumi koja se detetu desila, znači zapravo prenositi i širiti neznanje o tome koliko su i kakve snažne posljedice i nasilja i zloupotrebe i trauma i svakodnevne nesigurnosti i izloženosti grubosti na razvoj dece uopšte. Da. Dodatno, to znači da mi doprinosimo zapravo tome da to okruženje oko deteta bude još nesigurnije, jel ga onako izlažemo i sekundarnoj nekoj traumatizaciji, znači izvlačeći zapravo da je jedini podatak o njemu koji je relevantan nekakva zloupotrebom koja mu se desila, a ne ono što je trebalo da ga od te zloupotrebe zaštiti ili ono što treba da se dalje radi da bi se prosto prevenirale dalje negativne posledice po to dete i po decu uopšte.
Jedan podatak iz istraživanja o štampanim medijima kaže nam da se u svakom 10. tekstu o deci krši etički kodeks novinara, najčešće prekršaj se odnosi na privatnost, odnosno otkrivanje identiteta žrtava. Smatrate li da je ovaj trend zabrinjavajući i zašto?
Nego kako, i to na više nivoa. Znači, prvo je ta ova, kako da kažem, retraumatizacija, mi to tako zovemo, znači iznova iznošenje zapravo nečega što je za decu bilo traumatizujuće i ponovo ponavljam, bez obzira da li se radi o tom konkretnom detetu koja je žrtva ili generalno deci koja imaju posledice od toga što se o tome na taj način izveštava. Također, to je poziv na dodatno nasilje, na targetiranje i deteta i njihove porodice, bez obzira da li se govori u negativnom kontekstu ili se kontinuirano o njima priča, o njihovoj nesreći ili u bilo čemu što se negativno desilo. Konačno, to je kršenje ljudskih prava i zloupotreba dece za podizanje gledanosti. I mislim da je to strašno važno da imamo na umu i da nazovemo to tim imenom. I konačno, to je pre svega onako vrlo jasna poruka o tome da u ovom momentu nema dovoljno institucija koje će štititi prava dece, koje će nadzirati rad medija i pozivati odgovorne na drugačiji pristup detetu i izveštavanje o deci. U takvom društvu, ja iz moje i lične i profesionalne pozicije moram da kažem da deca nisu bezbedna i da to nije društvo koje brine o njihovoj dobrobiti.
Deca se izuzetno retko pojavljuju kao sagovornici u novinarskim pričama, tek u svakom petom televizijskom prilogu čuje se njihov glas, dok o njima uglavnom govore odrasli. Koliko je važno da se čuje dečiji glas u medijima?
Da, pa to sada što ste rekli, mislim da je jedan od veoma važnih podataka i možda onako temeljni podatak iz ovog istraživanja koji zapravo govori o slici koju mediji u ovom momentu šalju o deci i načinu na koji zastupaju decu. Mislim da je to taj sada jedan moment u kom mediji zapravo reflektuju ono što je dominantna slika o detetu, da je ono malo, da je nesposobno, da nema nekakvu inicijativu, da ima vrlo malo tema koje se njega tiču ili da ima vrlo malo kapaciteta da kaže, izrazi i oformi svoje mišljenje na nekim temama. Sa aspekta razvoja dece, veština dece, učenje dece, to uopšte nije istina. Dete je vrlo kompetentno da uči i da povezuje. Ono se nikada kasnije u životu neće razvijati brže ili učiti brže nego tada. Dete je radoznalo, vešto, spremno da osjeća, da misli, da inicira, da zaključuje, da povezuje i da ima mišljenje o svemu što se njega tiče.
I da ima pravo da iznese to mišljenje, ili tako?
To je dodatno da zapravo konvencija o pravima deteta detetu garantuje pravo da se njegovo mišljenje ne samo čuje, nego da se njegovo mišljenje podrži, znači da se dete uči da to mišljenje formira i da se to mišljenje uzima u obzir, ne samo uvažava kao klimnemo glavom i kažemo jao jeste baš lepo što si to rekao, nego da se to mišljenje uvažava kada se o nečemu odlučuje ili kada se nekakve politike ili neki program ili bilo šta kreira. Tako da to nije šala ili neko slovo na papiru. To je zapravo nešto što se tiče i deteta i zajednice. I svako dešavanje u zajednici je povod da se dete pita, a mi smo obavezni da mu to pravo i garantujemo.
Baš u tom kontekstu, nedavno smo na RTS-u imali prilog o detetu koje na stolici za šišanje na svoj način govori o našoj društveno-političkoj krizi, stavljajući studente i njihovu pobunu u pozitivan kontekst, što je izazvalo ogroman odijum u društvu, koji je išao do te mere da je sledeći sličan sadržaj na istoj televiziji cenzurisan. Da li ovde govorimo o političkoj zloupotrebi dece, kako je to imputirano, ili deca ipak smeju da govore javno o onome što vide oko sebe, koliko god ta okolina ili atmosfera bila ružna?
Deca smeju i deca treba da kažu i deca treba da budu pitana. I mediji bi baš trebali da budu oni koji zapravo šalju model toga kako se deca pitaju i kako se deci daje prostor da kažu i svoju sliku i svoje mišljenje o nečemu što se dešava u zajednici, a mislim oni su naravno važan deo te zajednice. I zloupotreba je upravo skinuti taj snimak ili skinuti svaki drugi snimak koji govori o tome na koji način dete promišlja, zaključuje ili vidi dešavanja oko sebe. I tu je manifestacija onoga što je nedavno od strane predstavnika vlasti čak i rečeno, deca su vlasništvo države. Mislim da je važno da razumemo da mediji bi trebali da prenesu drugačiju poruku. Deca nisu ničije vlasništvo. Deca su biće koja imaju ljudska prava i država je ta koja bi trebalo da ih garantuje. Ljudska prava nisu povezana sa obavezom. Ona su i odraslima i deci data samo zato što postoje i zato što su važni i nezamenljivi deo našeg društva, naše zajednice. Ona su garantovana kad su u pitanju deca zato što čine osnov zdravog razvoja i bez njih suštinska briga o detetu ne postoji. Ako ćemo da zaboravimo prava dece, onda treba da priznamo da mi nismo društvo ili zajednica koja deci brine, nego smo društvo koje tu decu ima, poseduje i nema nameru da im pruži ono što im je za razvoj i odrastanje neophodno. Deca uče i razvijaju se kroz učešće i participaciju i mogućnost da budu pitana, da kažu svoje mišljenje i da se o tom njihovom mišljenju razgovara na uvažavajući način je temeljni osnov tih prava. Tako da mislim da je to što se desilo u medijima po pitanju tog šišanja i te priče koju je to dete ponudilo zapravo onako baš jasna poruka o tome kako mi u ovom momentu doživljamo decu, ali evo kada ste o tome pitali i hvala vam što ste istakli taj podatak, mi zapravo treba da budemo svesni na koji način treba da podržimo medije da mogu da garantuju i ovu temeljnu okosnicu prava dece i zapravo doprinesu građenju jednog drugačijeg društva i drugačijih okolnosti za razvoj dece.
Kakav onda zaključak možemo da izvučemo o našoj medijskoj sceni na osnovu svih ovih podataka? Dakle, osim o njenom kvalitetu, da li možemo da govorimo na izvestan način možda i o ugrožavanju osnovnih dečijih prava?
Ja mislim da medijska scena generalno samo reflektuje stanje u kom su prava dece u Srbiji generalno, da su ona generalno donekle ugrožena i nedovoljno poštovana. Ali ću se vratiti na početak i na tu ulogu medija koje mediji imaju u razvoju dece generalno. I sada ne govorim samo o direktnim porukama ka detetu ili direktnom uticaju na dete, već i onu ulogu koju oni imaju u podizanju svesti, o informisanju, u kreiranju javnog mnjenja generalno. ne biste smeli da ostanete nemi tamo gdje bi trebali kritički da prozivate zapravo društvo koje je ratifikovalo konvenciju. Ratifikovati konvenciju znači spustiti ono što u konvenciji piše na sve zakone i na sve okolnosti života deteta. Kao mediji trebalo bi da edukujete zajednicu i predstavljate model poštovanja prava dece. Mediji bi zapravo trebali da su saveznici razvoja dece i okruženja koje o njima brinu. I pritom mislim i na porodice, i na obrazovni sistem, i na zajednicu generalno. Trebalo bi da gajite vrednosti koje zaista oslikavaju ono što dete jeste, što dete ima kapacitet da bude. U tom smislu ja lično i kao osoba, i kao roditelj, i profesionalno, i kao psihološkinje, i kao istraživač u oblasti razvoja dece i radnik u zaštiti dece, od vas očekujem da se sa promena desi. On je neophodni oslonac promjene cijelog našeg društva, iako se čini malom, kao to su samo deca, to je jedan deo našeg društva. Deca su temeljni, znači, prosto temelj našeg društva. Deca su ono čemu je društvo namijenjeno. Briga o deci je jedna od najvažnijih karakteristika kvalitetnog društva. Tako da, evo, imate priliku tu da doprinesete i mislim da ovaj izveštaj vas onako zaista poziva, ne samo vas, ja kažem vas, zapravo onako više pokušavajući da podignem vašu ulogu, ali poziva sve nas da damo svoj doprinos tome da mediji mogu da šalju drugačiju sliku o detetu i na drugačiji način uvažavaju dete samo.
Da, osim moralnu obavezu, javni medijski servisi imaju i zakonsku obavezu da se ponašaju na takav način, upravo kako ste vi to rekli, profesorka. I za kraj, vi ste veoma aktivni, osim na fakultetu i van njega, kada je reč o radu u civilnom sektoru. Pa u tom kontekstu, 26. novembra od 11 do 14 časova, dakle to je sreda, u prostorijama CK13 u Novom Sadu biće održan prvi tematski sastanak Vojvođanskog centra za prava deteta. Kako je došlo do osnivanja centra, ko je sve u tome učestvovao i o čemu će biti reči u sredu?
Hvala što ste i ovo pomenuli. Vojvođanski centar za prava deteta je evo nedavno registrovana organizacija u čijem su osnivanju učestvovali nas sada X, znači zaista veliki broj ljudi, praktičara, istraživača, mislim profesionalaca različitih struka koji nekako primećuju da je potrebno da se udružimo oko toga da podignemo kapacitete da se razumeju, poštuju i štite prava dece na svim nivoima. Znači da se radi i sa roditeljima i sa različitim profesionalcima i sa medijima i sa onima koji grade i donose, informišu i donose politike brige o deci u društvu inače. Tako da nekako to stanje koje smo baš i sada vezano za ovaj izveštaj diskutu ali nas pozive nekako da napravimo snažnu mrežu koja će da osigura da kao društvo poštujemo decu i da kreiramo dobre uslove za njihov razvoj, njihovu sigurnost i njihovu dobrobit. I ova organizacija je zapravo nastala kao još jedan doprinos građenju tog društva. Sada imamo tri vrlo snažne organizacije, Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za prava deteta i evo Vojvođanski centar za prava deteta. I ovaj prvi događaj je zapravo namenjen pre svega našem zajedničkom, znači ljudi koji su tu organizaciju napravili i ljudi koji sa tom organizacijom imaju nameru da sarađuju, građenju naših kapaciteta, građenju naših vrednosti, promišljanju stanja prava dece generalno. Znači ovo je prva prilika da se zapravo svi zajedno okupimo i diskutujemo, tražiti zapravo mogućnosti da kao organizacije i kao profesionalci delujemo u budućnosti i otvarajući prostor i za saradnju sa drugim organizacijama koje se ovom oblašću bave i sa mrežom organizacije za decu Srbije generalno. Mislim da je ovaj moment u društvu takav da prosto svi treba da nađemo svoje mesto i svi treba da nađemo svoju priliku, svoju šansu i svoju ulogu u tome kako treba da unapredimo život svih nas, a evo iz moje profesionalne uloge pre svega život dece.
Za povodom Radio Novog Sada govorila je profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, psihološkinja Ivana Mihić. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.